Ukrainada hukumatga qarshilik kuchayib, muxolifat nafaqat poytaxt Kiyevda, balki boshqa shaharlarda ham namoyishlarga zo'r berar ekan. Rahbariyat uni xavfsizlik xizmatchilarini garovga olganlikda ayblayapti. Oppozitsiya bu yolg'on deydi. Kiyev shahar hokimiyati binosi hozir qo'zg'olonchilar iznida va u yerda ikki militsioner ushlab turilibdi, deydi rasmiylar. Muxolifat esa buni inkor etyapti. Binoni o'qqa tutish uchun bahona kerak hukumatga, deydi namoyishchilar. Poytaxt osmonida tutun, turli joylardan portlashlar quloqqa chalanadi, ko'chalarda vahima hukmron. Markaziy maydon jang maydoniga o'xshaydi. Xavfsizlik kuchlari qurol bilan javob berishga, ko'zni yoshlantiruvchi gazni qo'llashga shay va qo'llayapti ham. Kecha prezident Viktor Yanukovich hukumatda namoyishlarni taqiqlovchi qonunni o'zgartirishni va'da qildi. Muxolifat bosh vazir Mikola Azarov ishdan ketsin deya talab qilmoqda. Shuningdek, deydi ular, prezident saylovlari erta o'tkazilsin va namoyishlarni cheklovchi yangi qonun bekor qilinsin. Oppozitsiya hozir 6 region markazini egallab olgan, davlat idoralariga bostirib kirib, nazoratni qo'lga olgan. Namoyishchilar orasida zo'ravon kuchlar, xususan 10-sektor deb ataluvchi radikal jangarilar bor, dedi guvohlar. Buzg'unchiliklarda va qon to'kilishlarida ular aybdor ekani aytiladi. Muxolifat liderlari fuqarolarni qonunni buzmaslikka, jinoiy harakatlar qilmaslikka chaqirmoqda. Namoyishlar ma'lumki 21 noyabrda boshlangan. Hukumat Yevropa ittifoqi bilan iqtisodiy hamkorlikni kengaytiruvchi bitimga imzo chekmay, Rossiya bilan yaqindan ishlashga qaror qilgach, norozilik avj olgan edi. Aholi Yevropa tarafdorlari va Rossiya parastlariga bo'linib qolgan. Tarqoqlik kuchayib, mamlakat tobora notinch. Bir necha kishi halok bo'ldi, shukungacha to's-to'polon tinmayapti. Jenevada esa Suriya hukumati va muxolifati yuzma-yuz muzokara qildi, yarim soat davomida.
We are cautiously optimistic. We are here for the sake of the Syrian people and for the sake of the future of Syrian children.
3 yildan beri bir-biri bilan olishib kelayotgan tomonlarni bir davraga olib kelish oson kechmadi, lekin gaplashishga majbur ular, dedi g'arb diplomatlari. O'zaro gaplashgach, hukumat va muxolifat vakillari Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Lahdar Ibrahimi bilan alohida muloqot qilgan, insonparvarlik yordami xususida. BMT, Amerika, Yevropa ittifoqi va Arab Ligasi tomonlarni tinchlikka erishish uchun barcha zarur choralarni ko'rish deyapti. Oppozitsiyaning asosiy sharti shuki, Bashar al-Assad prezidentlikdan ketishi kerak, boshqa yo'l yo'q. Hukumat esa bunga ko'nmayapti. Qo'shma Shtatlar Suriya muxolifati tarafida, ya'ni Assad ketmasa urush tinmaydi degan fikrda.
We do expect some bumps on the road. It's impossible that there aren't any. So that we have had time.
Lahdar Ibrahimi nazarida esa ayni damda bunga erishish mumkin emas va tomonlar avvalo janglar ketayotgan hududlarga insonparvarlik tashkilotlari kirishi va zarur yordam ko'rsatilishi uchun zamin yaratib berish kerak. 2011-yilning mart oyida boshlangan qo'zg'olon fuqaro urushiga aylanib ketdi. Bugungacha 100 mingdan oshiq suriyalikning hayotiga zomin bo'ldi. 9 millionga yaqin fuqaro boshpanasiz. Misrda Husni Muborak hokimiyatdan olinganining 3 yilligi nishonlanar ekan, bugungi hukumatga qarshi namoyishlar ham o'tmoqda. Politsiya tartibni buzganlarga qarshi kuch ishlatgan. Muborakdan keyin prezidentlikka saylanib o'tgan yil ag'darilgan Muhammad Mursi tarafdorlari hozirgi harbiy boshqaruvga muxolif odamlar ham ko'chadi. Qohiraning 2 joyida portlashlar kuzatilgan. Poytaxtda kechagi bomba hujumlarida ketma-ket portlashlarda 6 kishi o'lgan edi. O'zini Quddus jangchilari deb atovchi guruh bu xuruj uning ishi ekanini e'lon qildi. Ular asosan harbiylarni nishonga olayotganini aytadi va ommani idora va postlardan uzoqroq turishga undamoqda. Mursi rahnamoligidagi musulmon birodarlar bugungi boshqaruv tomonidan terrorist tashkilot deb belgilangan.
Ha!
Iroqning Bag'oba shahri yaqinida portlash yuz berib 6 kishi halok bo'lgan. Voqea shiyalarning sunniylarga hujumi deya talqin qilinmoqda. Shu oyning o'zida Iroq bo'ylab mazhablar aro xurujlarda yuzlab insonlarning yostig'i quridi. Bugun nobud bo'lganlar bir oila vakillari ekan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh milliy xavfsizligiga oid hujjatlarni fosh qilgan Edward Snowdenning Rossiyadagi vaqtinchalik siyosiy boshpanasi avgust oyida o'z nihoyasiga yetadi. Ammo bu davlat deputatlaridan birining aytishicha, Kreml uni chiqarib yuborish niyatida emas. Dumada tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Aleksey Pushkov Davosda o'tgan Jahon iqtisodiy forumida Snowden masalasini tilga oldi. 30 yoshli bu yigit Vashington tomonidan josuslik ayblanadi, ammo Rossiya uning ekstraditsiya talabini rad etmoqda.
But as I said, were he to come back to the United States, we would engage with his lawyers. By his actions he is
AQSh adliya vaziri Erik Holder agar Snowden o'z aybini bo'yniga olib vatanga qaytsa, hukumat uning advokatlari bilan muzokara qiladi dedi. Lekin Obama ma'muriyati ayblanuvchiga amnistiya berish niyatida emas. Internet orqali o'tgan muloqotda Snowden o'zining AQShga qaytishini barcha tomonlar uchun eng ma'qul yechim deb aytgan, ammo bu imkonsiz, chunki nozik ma'lumotlarni chetga sizdirganlikda ayblangan shaxslarni himoya qiluvchi qonun faqatgina davlat xizmatchilari uchungina amal qiladi. Snowden Milliy xavfsizlik agentligida ishlagan, lekin doimiy ishchi sifatida emas, balki kontraktor bo'lgan, vaqtinchalik. Snowden o'tgan bir necha oy mobaynida AQShning maxfiy xavfsizlik dasturlariga oid minglab hujjatlarini ommaga oshkor qildi. Vashington da'vosiga ko'ra, u agentlikning Gavaydagi idorasida ishlab yurgan paytida 1.7 million hujjatni o'g'irlagan.
The task before us now is greater than simply repairing the damage done to our operations or preventing more disclosures from taking place in the future.
Snowden mashmashasidan keyin AQShda xavfsizlikka oid maxfiy dasturlar atrofida bahslar avj oldi. Prezident Barak Obama amerikaliklarning telefon aloqalarini zimdan kuzatuvchi programmani cheklashni buyurdi. Masalani o'rgangan maxsus hay'at hatto bu ishni butunlay to'xtatib, shu paytgacha yig'ilgan ma'lumotlarni yo'q qilishni tavsiya qilmoqda. Obama ma'muriyati jinsiy tahqirlash singari jinoyatlarga qarshi keskin choralar ko'rishni taklif qilyapti.
We're going to help schools do a better job of preventing and responding to sexual assault on their campuses.
Amerika ilm maskanlari, korxonalar umuman qayerda bo'lmasin, xotin-qizlarga nisbatan bunday qabihliklar tezkor va ischil tergov qilinishi, javobgar shaxslar adolat oldida javob berishini kafolatlash lozim, deydi prezident Barak Obama bugun xalqqa qilgan haftalik murojaatida. AQShda shu kunlarda chop etilgan hisobotga ko'ra, universitetda o'qiyotgan qizlarning 20%, ya'ni har 5 nafaridan biri kampusda kamida bir marta tajovuzga uchraydi.
We'll keep strengthening our criminal justice system so police and prosecutors have the tools and training to prevent these crimes and bring perpetrators to justice.
Mamlakatimizda huquq tartibot va adliya tizimiga ishonch katta va bu organlar o'z vazifasini bajarishi shart albatta, dedi prezident. Ammo bunday jinoyatlar har doim ham vaqtida aniqlanmaydi va ko'plab hollarda jabrlanuvchi adolat izlamaydi, qo'rqadi. Huquqi buzilgan, toptalgan har bir fuqaro shikoyat qilishga haqli va qizlarimizni, ayollarimizni tizimga ishonib, dardini aytishga undaymiz, dedi prezident. O'g'illarimizga esa xotin qizlarni hurmat qilishni o'rgatish asosiy burchimiz, deya eslatdi bugungi murojaatida.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.